Radio Kulturan.
Kultur Kubowa.
Egunon entzule guziei, egunon Josu.
Egunon zuri Mikel, ta entzule guziei.
Ara, orgo dugu, beraz, kasik sasoina finitzen ari.
Hori da, hori da.
Eta, bainan, astero, kulturkubua segurtatzen dugu, haintzina azkena, egiten aldugu.
Hori da, hori da.
Eta gaurkoan pilotari interesatuko gira, egiarran ez gira biziki urrun joanen hor Azparneko estudioetatik hurbil, errango dugu, ez dakit 30 metrora edo lako zerbait.
Bai.
Iparraldeko pilota batzordea dugu hor bulegoak eta ba, gomidatu ditugu onat gure estudiorat egitea, ba, piskat azaltzeko zertan diren pilota batzordaren eginkizunak zintzuk diren, eta beraz horre idazkari nagusia den Angi Errandoneak beraz ekarri ditu, motibarezi ditu, bi partaide bi pilotari, beraz ari direnak animazioak eta animatzen eta sustatzen nunbait pilota, eta hori gazteen gan pixkat pilota ba, nola erran maitasun hori sustatzeko, eta hor ditugu Antxon Amule eta Iban Iriart Urruti biak aritzen baitira eskualde ezberdinetan, ikastola, eta ba, hori guztia hiru gonbidatuekin mintzatzeko parada izanen dugu, baina nola ez musika tarte, berri bitxiak, eta berri bitxentzat, musika aski ezagun bat.
Bai, horretzen bazira joan den hastean, ene berri bitxiaretzat enuen musikarik ezagin sobera ustela baitzen musika hori, baina gorkoan kalitatezkoa da, eta surniz azken lehen binotekin denek ezautuko dugu zer den musika hori.
Oazen?
Ona. Zerbaiti pentsazten dizu musika horrek. Ez baitez bat artista bati, baina behar ba sinema munduari pentsazten alduen musika bat da hori. Eta bai James Bond, nola egan filmen, musika kasi famatuak dira. Eta hor entzuten dugu bat justuki. 2012an atera zen Skyfall James Bondaren musika Adelek kantatzen duena. Eta beban urtara noa guai eta kontatuko dizuet. Piskat nola kasik kantu hori ez den sekulan atera edo ez zen hasteko golako kantu bat izanen filma honentzat. 2012 gira Londresen, eta justuki James Bond behaitut filma, mekasik serie bat bezala da, ez da aski ardura ateratzen dira James Bondak, eta 50 urte urrena ospatzen zen 2012an, eta nola egan ekoizleek, filma ekoizleek, bene zuten zerbait indartsua egin urte muga hori ospatzeko. Filmaren nola egan skripta edo idatzia bukatua da, eta hasten dira pentsatzen beraz musika bat, behar dela betiola da James Bondekin ebadugu filmaren astapenean horrelako generiko biziki luze bat, eta musika batekin beti aski fite bilakatzen dena biziki famatua, eta biziki indartsua izan behar duena berez. Beraz Skyfall bukatua da, eta hasten dira pentsatzen zenolako artista baten gana joanen diren, ukaiteko zerbait indartsu, eta berehala pentsatzen dute Adele kantariari, Adele delari garaian, betiara da, baina garaian ere jadanik animaleko izar baten kantuaren munduan, mundu mailan, zendako inglesa da, eta gainera, badu bere soul, pixkatu nibertsua, soul, pop, eta bere ahots ikaragarria hor, eta gainera, nola egan, tube makina bat da. Zerbait egiten dolarik Adele, begaraian, bere ala badira ez dakitzen bat stream, badira ez dakitzen bat ikustaldi YouTube-en, eta ari pentsatzen dute, eta proposatzen dakote Adeli, eta Adelek zer gaiten du, ebe gaiten du, ez ez astapenean, zendako, benaiago duelako alde batetik bere testuak interpretatu, eta ez du segitu nahi, olako kargu kaier bat zen, olakoak dira James Bondake, ez da beiten duzu nahi duzuna, eta puntu ez bete behar dituzu, ez augarri batzuk, baldintza batzuk badituzu, eta azken finean, askifite mugatua segitzen altzira artista gisa, eta Adelek beraz, Ez du onartzen astapenean, adibidez, bakizuia, James Bond batentzat, generikoarentzat, behar da, nahi ala ez, izan introdukzio bizik indartsu bat, gitarra elektriko bat beharrezkoa da izaitia musika zatean, eta beharrezkoa da izaitia testuak duena lotura bat filmarekin. Beraz, Adelek ez du nahi, baina dena omen da Adelek ez duela. Bo, jentzat erraiten du ez ezko eman zuela, baina egiazki, egiazko razioena da, pixkat erabea dela edo erabea baino gehiago, ez duela aski konfiantza eta pixkat izitzen da ez lortzea eskaintzen, be, zerbait beste filmekin, be, berreinekoa beden, bermailakoa, berkalitatezkoa. Eta zer egiten du Sam Mendezek, Sam Mendez da filmaren ekoizlea edo realizadorea, eta deitzen du kantariaren produktorea, Paul Epworth, beraz Paul Epworth okupazen zen Adeletaz garaian, eta erraiten dako Pauli, ba, otoi komentzitu Adel, egin maduk zerbait komentzitu behar duzu, Epworthek proposatzen dako Adeli zerbait berezia egitea, James Bond guziak so egitea segidan gau batez, eta hori egiten dute so eginen dituzte hainbat James Bond gau batez, eta askizite Adelek bada aire bat asko gustatzen zaiona, lehengo James Bond batean, deitzen dena frantsesez L'Espion qui m'aimait, edo maite ninduen espiak, eta hola jako inspirazioa hor atsemanen dute, hartuko dituzte ere kantonen nota batzuk eta sartuko Skyfallen, eta beriala idazten dute kantua, 10 minutu zomen idatzi dute kantu hori, ateratzen da kantu musika zati hori eta bilakatzen da nola egan txartzetan edo sailkapenetan lehena eta animaleko jakastau kanen du bai filmak, baina ere bai kantu honek, eta jaiten aldugu ere Adelen diskografian edo kantuen diskografian aski famatua da, Skyfallen naiz ezten bere unibertsokoa, estiloaren aldetik bai, baina ez da berak atera duen bere barnetik zerbait, baina ere Skyfall bilakatu da zerbait ikaragarria, Oscarretan ere irabazi zuen norekan saria, kantu benenaren zat film batean, eta ona, Adelek lortu du azkenean egiten zeitxo bat ez soberatxaga.
Ez dakit hori denez 2012an erriten duzu, eh? Ez dakit zuzen hori edo aintzineko filma, aztapena, filmatua izan zela, Bilbon Guggenheim parean den eraikin batetik, beraz James Bond gaineko edo azken puntan den apartamendutik botatzen dela eta gero bada Bilboko karriketan holako auto lasterketa bat bere atxamaiten.
Zakit
Skyfall den edo beste bat.
Ene ustez aintzinekoa bai. Quantum of Solace, edo horako zerbait.
Wow.
Eta bai, zautzen ditut. Episkat,
Adel bezala, gau batez ikusi dituzun denak.
Ene baitan den aurra edo espien zalea, ezin du egresistitu. James Bond ateratzen lari, nahi ala ez horniz, ba, nula da, egresista da. Ba, James Bond, alere, espia.
Ara bai, kriston arrakazta bai izan zuen bai. Kantua, eta bon, zinez fite buruan barneratzen duguna, bai. Eta bon, James Bondak direlarik, kite badute makinaria hon bat ontsa iragartzeko, prestatzeko, bai. Aintzinetik, sartzen dituzte telebistan aintzineko filmak, jendea pixkat kondizionatzeko nunbait.
Bai. Kite promozio egiten.
Kristona, bon. Eta nik baliatuko dut musikaren azken nota hauek, ene hiru galderak, hiru eta gero badut aipamen berezi bat ere egiteko, eta lehenik hiru galderak. Ez dakit goizetan jatzartzeko ze usaia duzun, ze tenoretan jatzartzeko usaia astean zehar egiteko.
Astean zehar, depende, garen dut 8 eta 8 terdi artean lortzen dala normalkin egorputzateatzen oetik.
Zein da zure ustez, bera? Bataz beste munduan usai asko jatzartzeko tenorea edo zein tenoretan finkatzen dugun jatzargailua usaian, beraz goizeko 6, goizeko 7 edo goizeko 8 munduan bataz munduan
6
zazpiak
ados
aski
goiz
bai, ara ere bai. Bigarren galdera zein da, hor beste ere mu batera joaten gira, zein da odol presio altuena duen aberea, beraz odolaren presioa eta beste, jirafak, hipopotamoa edo katuak.
Presioa edo presioa...
Presioa, bai, odol fizika kuantikoan, ados.
Beraz,
jirafa, hipopotamoa edo katuak. zintuen, beraz...
Da ez dakitzen, dako nahi dut katua egan, beti bai ari katuak nahi dut.
Ba ez, omen jirafak.
Bai?
Bai, 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 bai.
Pompatuniz.
Meki biltzen dira ere, eta...
Dos.
Eta ara, eta bere burua beti itente, eta... Eta ara. Eta hirugarren. Galdera, zenbat, tximino dauden Indian. Gutxi gora bera, gutxi gora bera, ez dituzte galdinen kontatzea bat abetizte ondoren. Beaz, 80 milioi, 40 milioi edo 50 milioi.
Ez dut ideia izpirik ere, 50 milioi.
Bai, badira, parrasta bat, 50 milioi gutien ez.
Omen,
harri-harria, eta indiarat egun bat ez aukera, baldin baduzu indiarat joateko ikusko zu, badirela nun nahi irietan, eta ez direla bate beldur, eta...
Eta beraz, Indiako tximino guziek erabakitzen badute Euskal Herria inbaditzea, ebe zindugu deus egin, zinez gutiegi gira.
Giro ez dakit zagardua eta txuleta maite duten, baina hori beste gauza bat. Da. Eta, hene, azken aipamena, horretzen maldi mazira hor duda bat argitzeko utzi genuen joan den astean.
Bai, egia, antzea nuen, bai, egia da.
Eta zen planeten pisua kalkulatzeko,
bai.
Nola egiten den, zenta bai galdegin nautzun lurraren pisua zingi zeiten alzen, baina hori nola onortzen den. Eta bai duriz hori da Kepler zientifikalariaren hirugarren legea deitzen dena, eta erreten duena hor doan formula erranen dautzut, planeta baten ardatz nagusiaren erdiaren kuboa eguzki sisteman diren planeta guztien biraketaren denboraldiaren karratuari araberakoa dela.
Beraz,
karratua, beraz, A kuboaren konstantea dela. Horrek erra nahi du, nunbait, Keplerrek atxeman zuela, bi planeten arteko lotura edo indarra, beraz, eien masa eta eien distantziaren arabera egiten edo sortzen dela, eien biraketa bat abestearen inguruan eta beste, eta ze distantzia duten, eta eien masaren arabera, eta beraz, horrek gravitazioa kontutuan harturik eta beste, formula komplikatu bat atxeman dute, Newtonek ere, bere geraian formula hori areogotu zuen edo sustatu edo obetu zuela, eguzkiaren masa ere, kalkulatzeko, eta interneten atxemaiten alduzu
formula. Bizikin tesgahia hori jakitea.
Ara, behaz, badira ala ere, nola erran, zientifikalariek atxeman dituzte nonbait trikimailu batzuk olako gauzen aztertzeko eta neurtzeko harrigarria.
Bai.
Pilota mundurat joan nengira, pilota baten neurtzeko ustut Keplerren teoria edo nola erran ariketa hori ez dugula erabiliko, ez du inbesteko mazarik, baina hemen Ipar Euskal Herriko pilota bat zordoaren egin beharrak, zer gaitik existitzen da pilota batzorde bat hemen, zer duen bere eginkizuna, eta pilotaren egoera gaur egun etorkizunare begira nola ikusten duten, hori guztia aipatuko daukute hiru gomidatuak, Agi Errandonea, beraz pilota batzordearen idazkari nagusiak, baina baita ere bi pilotari aski ezagunak, Antiona Mule nola ez, eta baita ere Ibai Iriart Urrutik, eta haiek gehien bat aritzen dira sustatzen, eskolaz eskola joaten, eta gogoa pizten nunbait, eta trikmailuak ere nunbait emaiten aurreri pilotan obikioari itzeko. Beraz, Antiona Mulerekin mintzatzeko para izan dugu, lehen-lehenik, eta bere ibilbidea ezautzeko para da. Ere, nola ez, guatzen.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ganiz Antiona Mule, Dona Paulekoa. Goita mairu urte baitut, eta pilota batzordean lan egiten dut.
Pilota, zintzu dira zure lehen oroitzapenak pilotarekin lotuak.
Ebe, ni tipitik asiniz pilotan, lau urtetan asiniz Dona Pauleko elkartean. Aita izen pilotan, aita txide, eta hor segitu dut eien bidea, eta ala.
nola arribatu zira, plazan amikusen jokatzetik, txapelgetetan, piskat emeki-emeki zure izena egitea, nola izan da?
Hasiera lagunekin eskolan lehenik eta gero Donapauleko elkartean, astezkenetan eta gero asteburutan ere elkartzen ginen plazako errian, eta beti pilota, hola ginda, eta gero txapelketa egin ditut hor 6-7 urtetan, eta lehen titulua 10 urtetan ukan dut, eta gero ukan ditut hainitz gaztetan, eta gero pasatu niz berezkoekin 2014an, Frantziako txapeldun izaniz joan den urtean, peiola galdekin, eta hor segitzen dut bide hortan, beti.
Galdera pixkat filosofikoa, benen pilota zuretzat zer da?
Ez dakit, bai, bizia, bai. Fai, bizitzen dut pilotaren zat. Tipitik gaiten nuen aitamei pilota nahi dut egin beti, eta aitamek aipatzen zuten pilota ez talana, eta ni gaiten nuen bai ni nahi dut pilota egin bakarrik, eta hola pasatu da, eta hola gertatzen da, eta biziki konten iz.
Frogatu duzu, lan bat dela.
Bai.
Biozu. Txapelketetan, irabaztea, txapelketaren bat, edo partidak irabaztea, zer sentitzen da?
Plazera handi bat egiten du, irabazten zularik. Fem, lan egiten dugu hainitz irabazteko ere, entrenamenduak egiten dugu, fisikoki, bai teknikoki, eta irabazten dugularik txapelketa handi bat, konten gira eta plazera egiten du.
Reiten duzularik, lan egiten duzula, behaz entrenamendu eta beste, importanta da ipatzea zenta, berbada, garai bat bazen nun jendeak bi asteburuen artean zuten sobera gorputza zaintzen edo gaur egun, ez dakit importanta da, zinez untxa entrenatzea egunero gorputza zaintzea?
Ba, biziki importanta da, fenz, da ni biziki kolpaltzen iz, fisikoa ez dut hainbeste azkarra, beraz kasuin behar dut, untxa entrenatu behar niz, biziki importanta da, neusez egun, ikusten dugularik jokolaria haundiak hor, lagal dukazu gixan dut, biziki bizitasun emaiten dute pilotari, ez behar inbazira untxa, ez duzu deus egiten ahal egin kontra, beraz lan egin behar du eta untxa entrenatu fisikoki eta teknikoki ongi izan behar da.
Ziko ira ipatzen pixkat pilotaren eskuntza eta beste, baina zure oroitzapen oberena baduzu buruan pilotari lotua?
Baituta hainitz. Lehenik tipitik asiniz gaztetan Daniel Juregirekin hainitz titulu ukan ditugu. Izaniz munduko txapelduna Alexi Intxosperekin Argentinan, oroitzapen biziki edera zen, eta gero azkena zen Peiola Galdekin Frantziako txapeldun berezkoetan hor. Hori zen, hene elburua eta hor irabazidut beden aldi batez, beraz biziki konteniz.
Arreiten duzu, gaur egun pilotari esker lan iten duzula, nola suertatu da hori eta erakaskuntzan edo batzordeako langilea izaitea?
Asiniz, be Donapaulen eni eta banuen entrenatzaile bat, Jean-François Altsukun, berekin ikasi dut pilota eta bere bidea segitu dut, eta gero okandu proposamen bat ebe pilota bat zordearekin, biziki konten nintzen eta lan hori egiten dut bai.
Entrenatzaile bat ezautu duzu, behaz, ez dakit bere garaian laguntzen zinuen ez, zuere gazte batzuk entrenatzen, hola...
Bai, entrenatu ditut gazte hainitz, Ni asiniz 18 urtetan Donapaulen, pilota eskola, egin nuen Donapauleko elkartean, eta gero, segitu dut, entrenatu dut Ostibarren pixkat, gero berriz Donapaulen, Azparnen, egin ditut bizpairu elkarteak, eta hor segitu dut bide hortan beti.
Placer bat da, zuretzat?
Gazteekin lan egitea biziko oso da, eta helburua da tipi horiek ebe berezkoetan sartzea eta pilota biziarazteko.
Nola transmititzen da pilotaren maitasuna edo?
Hori, ustez, zaila da, biziki kirol bat dira orai inguruan hor, beraz atxikitzea gazteak pilotan biziki zaila da, bantzatzen gira inahala egitea. Gero, nintxantza ukan dut, aita beti orzen enegi berean, beti enekin partietan, entramenduetan, beraz, eta lagunekin ere bizki importanta lagunak ukaitea, eta amasei edo amazazpi ginen hor Donapaulen, beti elkartzen ginen, asteburutan, astezkenetan, eta hortako, segitu dugu bide hortan,
Batzordeak, ze lanpostu edo zer zenta mausen lanpostu berri bat ez zena existitzen oino, zer eskaini dautzu?
Bai, posturu berri bat zen eta proposatu naute eskoletan pasatzea, beraz ni asiniz Siberun eta Amikuzen, bai ere elkarteetan laguntza pixkat emaiteko falta dituzte entrenatzaileak eta laguntzeko zen.
Beraz, nola hasi zira eta nola garatu da pixkat zure postua zer egiten duzu gaur egun?
Ibiltzen iz eskoletan, amikuzten eta Siberun, eskolet pribatuetan, publikoetan eta ikastoletan. Eta hor irakusten dugu pilota, eskuska, pala, xisterra eta xare, aurrei, ziklo biekin, CPS bat eta birekin. 6, 7, 8 urtekoak hor.
Arreten duzu, ez dela bakarrik eskuska. Baizik eta denetarik, beraz, zukudeatzen dituzu tresna guztiak, eta erakusteko ez da gauza bera eskuskan aritzea, edo ez dakit zaren, edo...
Baina izan zaukan dut, bera lagunekin, ona soan eta amikuzen bat ziren gazte batzu, enekin aritzen ziren pilotan, eta xarean aritu niz pixkat, joko garbin ere pixkat izan iz, beraz, ni unkitzen dut pixkat denetarik, beraz, xantza bat dut.
Eskoletan? Aurrekin egiten duzuen lana, zeintzu dira helburu nagusiak?
Pilota maitatzea lehenik, eta deskubritzeko pilota gazteri. Zena batzuk ez dute ezagutzen pilota, beraz gauza on bat da hori egitea. Pasatuz eskoletan, hola, behar ba aurrak maitatuko dute pilota. Beraz, 6 saio edo 7 saio egiten ditugu eskola batekin, klase batekin, eta orokorki hor egiten du 500 aur, eta 25 eskola, en ustez, papres.
6 saio, erraiten duzularik, nola banatzen duzue hilabete bat, aste batez, hilabete bat erdiz, nola egiten duzue?
6 astez egiten ditugu. Irauten du, be oren bat, entzatzen gira, taldek artean ditugu aurrak, eta 12, 15 artean egiten dugu taldeak.
Noiz hasi zinen, eta zer sentitzen duzu hainbeste ikastetxetan ibilki, eta bon, zein da zure lehen sentimendua pixkat lanpostu horri buruz?
2018 hasi naiz, ni, be Siberun eta amikuzen, eta egun ikusten aldu Siberun plazetan berriz ikusten ditugu gazte batzu, pasatzen zelarik hor Siberun, aste burutan ikusten ditugu gazte batzu berriz plazetan, eta plazer egiten du hori ikustea.
Etorkizunari begira, badira oinu eskola initz, aurra initz unkitzeko?
Bai, badira initz aurre unkitzeko no. Kostaldean hor ez gira oinu pasatzen, berazen ustez, hola, pasatzen girelarik han, alde hortan, initz aurre ginen ditu eta...
Gero, pentsa dut, iaz edo duela 2 urte pasatu ziren ikastetxe batetik, berriz pasatzen atzirela ondoko urteetan, zenta horrek berritzen dira, eta berbada badira beste gauza batzu erakasteko.
Bai. 2018 hasi niz, ikastoletan, pasatu niz, 3 urteetan. Bon, ikusten ditut berraurrak batzutan, badira gazte berezi batzu, beraz biziki importanta da, tipitik hasteko pilota eta erakusteko aurrei.
Ikusten da, nabaritzen da, ja aur batek doai berezi bat duenez edola, sentitzen da hori, olako formakuntzen bidez?
Bai, fite ikusten dugu, eta oberenak onak dira denetan, afet.
Bai. Polibalenteak.
Bai.
Ados. Oh, mi esker antion.
Bai, mi esker zuri.
Bideon eta ara, eta segi gozatzen, bai plazan eta bai aurrekin.
Mi esker.
Radio Kulturan. Kultur kuboa.
Hara, bere aur garaiko ametsa bete duen pilotaria, hortaz pilotaz bizitzea, gozatzea, beraz bere ibilbide hortan, eta bikain.
Uxe, bera.
Eta, segidan, Angi Errandonearekin, pilota batzordeko idazkaria azken urte horietan, eta berak ere kontatuko dauku, erlazio, zer beraz ibilbide duen pilotarekin, eta zengetik entxatu da, erabaki du, onartu du pilota bat zordean sortzea, eta zelbururekin, eta pilotaren iguera dela, eta zelburu dituen, entzun dezagun Angi Errandonea.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egun hon, Angi Errandonea naiz, iparaldeko pilota batzordeko idazkari nausia.
Nola arribatu zira, zu pilota mundu urtarat edo batzorderat?
Saran hasi naiz entrenatzen, nire semea hasi delaik pilotan. Sartu nintzen pilota elkartean, hor bazen aldaketa bat elkartean, eta lehendakariak eta Gimunok eta Leandro Alfaro galdetu ninduten laguntza. Sartu nintzen, egan nuen, hartuko dut nire semearen taldea, beri lagunekin, eta lau urtez entrenatu ditut. entrenamendu bereziak edo bitxiak iten ituen. Eta kanpotik ikusia izan naiz. Eta batzuk etorri ikusteat, nola antolatzen gintuen entrenamenduak, eta nola pixkanaka galdetua izan naiz parte hartzea gogo eta talde batean, orokorki ikusten zuena pilota, anu etxemendik hemen azpandarrak antolatzen zuen talde hori, eta gara pixkanaka, hor 2006an ginen, eta hauteskundeak bazien hemen ligan, eta hor galdetu izan naiz, gogo eta talde horren ideiak nahi bere mazien mainen gainean ezari eta zerbait aldatu pilotan, bertzenen gehiatu. Beraz, nik egin dut behar doz, ez nuen nio rezautzen baita espada talde horretan, eta engaiatu naiz, ora ikusteko zehiztaten zen, nire ideia zen gehiena eskuzkako batzordean sartzea, eskuzkaz okupatzea ero laguntzea batzorde hori, eta nuen bate ideik bertze gauzik egiteko. Baina lehen egunean, lehen bilkurean gauz guzieka aldatu die, eta izendatu izan naiz, lehen kolpean, lehen minutuan idazkari nausi. Ni hor espaitzen autagai, dena den. Ni ere ez, nintzen bate autagai, baina nola tokatu da. Eta horra, geoztik martxan eman ga, eta entxeatu naiz, nire ideiak ekartzea, adien pixkat badut orain, eta horren zomeit urte ibili naiz horrez kerteskuin, eta gauz batzuk ikusi ditut, eta horra, gauz ikusi ditutenak ekartzea pilota munduan, zuen eta aster ikusi baitut, berzela berritu pilota mundua.
Bon, lehenik, iparraldeko pilota batzordea, zer da?
Iparraldeko pilota batzordea da erakunde bat, bere gaineko aldean badu Frantses Federakuntza, behaz gu gira hemen iparaldean pilota amatoren arduradunak, kudeatzen ditugu iparaldeko txapeleketa guziak, eta pilotel karteak. Behaz, irurgoita bi edo iru pilotel karte, euntogoi txapelketa antolatzen ditugu, 6.000 eta 7.000 partida antolatzen ditugu urtean. Hori da gure antolakuntza orain arte beti gola izan da. Iparaldeko pilota batzordea beti dedikatu izan da txapelketak antolatzea. Behaz, sartu gailek, pixkatoi aldatu dugu, segitu dugu, bi hortan, baina entxeatu gira gauz berriak egitea.
Justuki, herri desberdinetan horraipatu dituzu, badirera irurogita iru, pilota elkarte, herri hainitzetan bakotxan badira horako elkarte batzu, eta beste, beraz, batzorde batek dena biltzen dituenak zer ekartzen du, zer ekartzen txaiatzen zizte?
Jadanik, gu gabe ez da txapelketarik izaten alen, lotura egiten dugu denen artean. Ainiz maila badie, ainiz joko desberdina badie, antolakuntza behar da, hor egitura bat behar da, eta jakin behar da, bilangile baditugula gure erakundean, taspalditik ordienak, bentsika eta baleri, oita bortzurte balerintzat, mazazpi mesortzi urte bentsikintzat, horren arren nahi du, lana eguneroko badela antolakuntza egiteko, bai txapelketak, bai lizentziadunak, bai eta milaka lan badire. Beraz, beharrezkoa da, horako egitura bat, eta kirol guzietan bauzu hori. Beraz, hemen baita espardakoa da, nahi bare maduk pilotak funksionatu, garatu, bederen garatu, behar da horako erakunde bat, hemen iparaldean.
Txapelketak aipatu ditugu, txapelketaz aparte, bada transmisioaren gaia, importanta dena, ere ez?
Nahi. Transmisioaren gaia ez da bakarrik sortu gula, Erakunde hoi aspalditik txapelketak atolatzen zituen eta hori bakarrik. Entxioak izan di, formakuntzak eta egitea. Baina guk sartu ginelaik 2006an, hor segidan egin ginduen azterketa bat, eta estudio bat egin ginduen ikusteko pilota ze modutan zen, pilota amatorea ze modutan zen inparaldean. Oan, beratu gintuen, pixkat emaitzak, lizentziadunak, eta harri-garria ateratzen emaitza. Zinez, kirola guziak tikitzen izien. Erra nahi du, pilotari gehiota gutiago ziren. Arrozunak zautzen ditugu, ez nahi zortan edatuko, baina bertzen zerbait egin, bertzen erreakzionatu, bertzen zerbait egin. Horban, hasi ginen lehenik gauz errexenak egiten, da berba txapelketak eta antolakuntza moldatu modu desberdin batean, irakurpen errexago bat izateko, ulermen gehiago izateko. Meinen beti astapenetik atxiki dugu buruan nahi ginuela deusik asmatu gabe, deusik berritu gabe, baina bertze kirolek iteuten bezala formakuntza ezari mainen genian. Ikusten ginuen hemen iparaldean joko batzuk arrakasta handia utela, futbolak, bila, eskubaloiak, torako jokoek, eta surfa, kostaldean, eta horako horzak. Zetako arrakasta hori dute, begiratze uzkulek, ongi antolatuak dire, eta formakuntzak egiten dituzte. Gana nahi du, etzira izaten ala entrenatzaile, arduradun, ero bolondrez, espalimaza, bederen gutienez formatua edo diplomatua. Oan pilota munduan ez da bate hola funtzionatzen. Pilota munduan pilotari ona izan balimaza, normalki entrenatzaile ona zira. Eta hori ez da bate xuxen. Pilotari on batek zientzia badu, jakintasuna badu, baina pedagogia ez du. Izaten aldu, Ez dut erraten denek ez dutela. Baina eskasia initz bada mundu hortan. Baina pilotak hola funtzionatzen du. Ora. Eta bigarren akatsa, pilotarena, da ematen da indarra gehiago pilotari onari. Astapenetik aurrak balimatu ahalak, laguntza izanen du, sustengatu izan da, ingurutu izan da, eta ura ere manena izan da puntaraino. Ora. Aldiz, aula balimaza, ebe baztertua zira, ero baztertzen zira bakarrik, ero baztertua zira. Ta hoi ezin da onartu. Zuen ta aula dena amak urtetan, ez du egan nahi aula izanen dela masai urtetan. Eta izaten da lehena, ta adibideak badie. Adibideak badie, nun olako txiki batzuk, fisikoki, zienak azkarrak, aulak zienak, lotu die, borrokatu die, eta gero amasai emezortzi urtetan, handituta, be, oik ateratu di pilotaria honak. Oan zertako oiek eta bertziak ez. Oan guk nahi duguna, da baita ezpana formatu pilota inguruko arduradunak, blondresak, eskaini dezaten pilotari guzieri, neskat emutikoari, ahal bat, pilotara intzeko, eta ikasteko. Ta ez entasuna emateko benereni. Hori da filosofi bat, ongil sartu badena pilotan, eta berdu gohan datu hori, pixkanaka urteak eto urteagan, eta ikusiko dugu, hori da guk segitzen dugun xedea.
Aipatu haintzin pixkatze lana maiten duzuen, baina pixkatze segituz gogoeta horiekin, duela zumbait urte edo hamarkada pare bat edola gazte guztiak plazetan aritzen ziren aurrak, eta gaur egun gutiago ikusten dira, kanpoan eta edo ez dakit konstatazio hori ere ez dakit baliaztatzen duzun.
Izigarri komplikatua da konparatzia bi garai desberdinak. Ni sortu naiz nire pilota plaza nire txetik hamar metretan da, hurbil-hurbilan dut, gu beti plaza nahituaga pilotan. Baina ez giroen sobera autarik ere. Autoi baginuen, ez ginoen sobera bertze autarik, bizikletean ibili eta olako gauza sinpleak. Gaurko belaunaldiak milaka auta baitu. Nire burasuek erraten induten zozi plazarat pilotan aitziat. En induten ere manen miarritzera zerfa egitea, ero mendira rasterka ibiltziat, zintzuten. Eta ez nuen, guai, dien tresnik, gana idut, internet eta tresnoiek. Guai, gazteek autoi guzia baute. Eta hor, jadaneko, hor edatzen da, gogoa edatzen da, auta bada, eta behaz, zailago da, pilota utatzea joko bezala. Gero, pilota nahitzeko, berda, txetik ateatu, plazaragan, eskuzkaitzen bali maza, pixka txofritu berda, nahiz eta palan ere, sofritzen alden, eta xisteran ere, esten bali maza, joko garbin, ez zira lehen urtean, ez bigarren urtean, ongi jokatuko, eman dituz urteak, ongi aitzeko, pilota ez da erresa, zaila da, baina pilotak ematen duen plazera, ez da neugirik, erresago da, itxan egotea, telebistari begira, baina plazer guti hokien. Oan, garaiak desberdinak dire, eta zaila da konparatzea. Gaurko egunean, guk behar dugu burrokatu, olako txaien kontra, olako problemen kontra, gana edut auta hundioi, eta teknologiak ekartzen duen proposamen hori gazteeri.
Raitik indarrak biderkatu behar dira, eta azken urte horietan ikusten alda, iparraldeko pilota batzordearen egiturak eta ere ahonditu dela, eta, bom, ez dakit, elburuak metatu dituzuela, eta lan gehiago eramaiten duzuela, ez?
Elburuak iparraldeko pilota batzordean ahonditu die, zein eta difentak die, beti txapelketak antolatzen ditugu, baina gure elburua balimada formakuntzak egitea eta garatzea pilota munduoi, bergintuen baitez bada pilota ezitzaileak izan gure artean, gure erakundean. Behaz hor kasik bortzurtez hiru lanpostu berri ditugu, bi pilota ezitzaile eta erapen kardun bat. Normalki gauzak ongi ateratzen bali madie mendik zonbait asten buruan hirugarren pilota ezitzailea izanen dugu. Gure helburua da eskaintzea, aipatu izan den bezala, eskoleri, pilota elkarteeri eta pilota munduari modelo berri bat. Berdugu adaptatu gizarteari, gizartea laster doa, fite doa, eta galde hainiz badu, eta galde berriak dituelaik, da nahi dut formatu, nahi dut jakin, nahi dut ikasi, baina oidenak salutasun handian berdi egin. Hortarako guk berdugu, elburu hoik zorroztu, eta gure aktivitatea fiteago egin, lan fiteago egin, eta gauz gehiago eskaini. Hori da. Iduritzen zait, astapenetik, hautatu dugun ildoa ona dela, hautatu dugun hilduaren oinarria da auja, gaztetikan astea, eta bere inguruan duen arduraduna ere formatzia. Ez dugu auja formatzen bakarrik, eskoletan edo pilota elkarretan, baina ere arduraduna. Eta hoi biak batean berdute segitu elkarrekin. Hori da helburua. Eta nahi bali monzu, ideia xuxenki esplikatzeko bihitzez, da aur bat sartzen balimada pilota eskol batean, pilota maite balimadu, berain zinean ikusiko du amabi urteko bide bat, jadanik ina dena. Eta ikusiko du ondoko urtetan ze izanen duen, ze formakuntza, ze ikastaldi, ze ingurumen izaten alduen, ze helburu izaten alduen. Eta gainetik helburuek die edozoen neugitako pilotarien zat. Egan nahi dut oberenen zat bada helburua, baina haulen zat ere bada helburu bat ere, obetzeko, hoi proposamenak izanen die. Hori da, nahi balen oso karta janen ukero, hildoa hori da. Oga.
Bikain, ba, bibazu eta bideon.
Miesker.
Miesker.
Radio Kulturan.
Kultur Kuboa.
Angi, errondonea entzuten ginuen, beraz, Ipar Euskal Herriko pilota batzorderen idazkari nagusia, bere elkarrizketa ere osatu dugu, beste galdera interesgarri batzuekin, adibidez, emazten tokia pilota munduan, eta nola hori aurre egiteko gogoetak badituzten, eta ia da, plantan ezarri dituzten, hainbat eginkizun, eta beste gauza batzuk, deskurritzen alko dituzuenak ere ondoko asteetan reportai gisa, radiokulturaren propos osamenean nola ez, eta hori gero ondoren Iban Iri Artur Urtiren lekukotasuna entzuteko para izanen dugu, baina bitartean musika zati bat, zer hautatu duzun?
Zure ustez, bakarrik bi hautu badira, azken aldietan.
Edo rapa, edo metala.
Ba, etxuan duzu, rapa.
Ez, ba, izaiten alzen ere, ez da bakarrik bi hautu, jaza, bluza, eta ere.
Ba, egia, nazken eman gizunetan, moartu nizal ere bi hoien artian, ibiltzen nizala, iten flipper pilota bat bezala. Hainan rapa gaur eta Londresera goaz zendako, be Londresen, Londresek egin baitu azken urteetan rapologiko kieskaintza handiena drill estiloari eta hori ere beti badira inbat ez da baida emanak direnak hemen ere Euskal Herrian drillarekin eta beti duridu deskubritzen ditugula gauzak edo guk asmatzen ditugula gauzak, baina hori Londresetik dator ezautzen dugun bezala gaur egun drila berez eta B-side taldea da justuki duela hainitz urte ari den talde bat, gang bat da ere berez, eta hori ere drilari ustartua den gauza bat da, kriminalitatea edo asteko gangena eta hainbat historioena eta ona parada entzuteko drill estiloa, baina hori ere nolehan groove berezi bat badu talde honek, instrumentalen aldetik, flowen aldetik, eta gaur ere pixkat aseptizazio batera iritsi giren ustez instrumentalen aldetik, drill estiloan, eta hainbat musika estiloetan, batez ere japan musika beatmakingan, eta pixkat aseptizatuak dira soinuak, ustez denek pixkat sonatzen dute berdin, baina izan daiteke groove berezi bat, eta bakotsak ukan dezake alere ekarpen berezi bat, ez da behartua segitzera martxan dena streamingaren aldetik. Beraz goazen entzutera, B-side taldea, lau dira japlariak, hor, eta olako freestyle bat egiten dute B-side taldea.
Big up Fumes the engineer, plugged in, B-side, some 785 shit, you already know, free the fucking gang, free KK, free Bucky B, yeah, fuck with a B or run from the G's, aye.
Wait, you better know that my ting in a jammer. I let it kick like Kaka and watch them scatter. Free up, bro, he's a bonin' attacker. Make a pussy or scream, no pawn. Push that in with force, or man popcorn. Turn man corpse, do it like Jason Bourne.
The tree too concealed that easy. The dot dots meaty, the glizzy grip on the handle. I was on a block doing crime with the dots and a nine. Where before I could whip it in manual. My gun does blow, have them man on ropes. Got them man scared to come past this side. But when they do, the gang's gonna shoot. They have to be careful what cars they drive.
I might lean out and boot like Bucky, or back this ching and swing like Chucky. Man's gotta stay real low-key, but the cops are still trying to cuff me. Had to get man down at his boot bit, but I dot man down on crew. Like, where's all the big dogs at? Car, I ain't turn a corner on a puppy.
If the gang ain't jogging, the man is banging. You ain't never had a mop in your hand and bro in your ear, just telling you slap it.
Slap it.
In the top with the 12 with the 3-2, you nigga, that's gang shit. I don't do no talking, I get straight to the beef like a fat kid.
They ain't with it, nah man, they're way too timid. I told bro, burn him. But he went and missed by inches. My nigga tried to wig him, nearly did him. Ended up blowing his back in. Now he's in the wing, he's a hazard. Joe House settings got everything patterned.
We purchased numerous whaps, then boot up flats, and I make hella prof from shotting. You ain't never licked out the last of the grub, and still had to wait on the tops on bottom. Hold six from the nine, don't sing when it hit you.
Let him see what the glitz do. I'll put the dots to his head like a hit. Rap if I hit a black youngster's tissue.
I call broke and I get some shoes. He said what size, I said size 9. Anytime that I creep on the mutes, through the mass of the bim, trying to fill him with bite. Now you wanna know how I'm doing, don't ask how I'm doing, cause I'm doing just fine. Hold this mask, we can wine and dine. Do a little more, be bae for the night.
I wanna bring out the ratchets. Niggas got a lot to say, but I ain't never seen them bang it. Niggas just think it's rap here, come to the BNC, loads of action. Niggas just think it's rap here, come to the BNC, loads of action. Come to the BNC, loads of action.
A friend of a op got murdered. I think bear, am I forgetting it? Watch you roll with car, anyone with them is getting it. Two and a half of the six shot Remington's beef ain't dead man season and pepper it. Dotting those long like an elephant's blow in a pack that a cat does heroin.
Gave my main car a test of the budge, it held him good, he said it's impressive. And he whacked at the man them caught, the spin of the dots, we been out to test them. If it weren't bro, it was me that pressed it. Fuck with a B, then you must have a death wish. Pump of the nine couldn't make up my mind like I was trying to decide what to watch on Netflix.
Done in my Rambo, done in my Flicky, and even chop man down my shitty. Man don't gun lean, man getting one knee and let that boom boom bang like Fecky. Bro got nipped, bitch thought he was sick, cause he went to a yard to go bathing petty. Six in the spin, man step with it, and I ain't going home till the whole thing's empty.
The little things count, so I'll get little niggas down. Roll down the window, bow. How can you call him bro when you left your bro and got him down? We got the ops on roll, so you think niggas don't leave their house?
Done it on foot, in cars, on peds, no wax. Then we step with shanks instead. Me and Cage just stash that whap in the shed. Man, stay in the tea and trap for bread. Many men want me dead. When it rains, it pours like 50 said. Slap tap, it just missed his head. Had to slap myself cause he should be dead.
Man thinks a game like P4. We got big whaps, no rebores. Man, that's when I heard that Nino splashed up one. Now need to get three more. They come to the B&D tour, cause they know that the man them mean war. Make shit get messy like Lino. Where they at until I find them Nemo?
K got life, Philly got 15, man still rad. Click your 15, I need a Mac, I need a Mizzy. Do up your bro, do up your killy. Couple of racks, one of some dingers. Couple of racks, one of some pens. Fuck off raps, fill it with lead. Do it like Clipper and burn my creps.
Fumes, the engineer.
Bikaina.
Bai, 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 bai. Ta hori, bai, drila eta importantean ustez ulertu nahi bada ere, justea, pixkat drilaren historioa ere gau egun Japan eta hainbat bada estetikaren gauza hori, beraz denak maskatzen dira, hori estilo hortan drilan maskak ezartzen dituzte, eta aipatzen kriminak, ez dakitze. Baina berez estilo hori Chicagon sortu zen, eta ere Londresen ere garatu da gang historioekin, eta maskatuak baitziren, eta baitira batzuk oino klipetan, da justuki poliziak ez ezautzeko, eta kantuz, justuki mezuak igortzen dituzte bat besteei, eta ikanez hori hilduzu eta nik hori hilduzu, nik hori eginen dizut, eta bada hori, eta horren apologia ez dugu egiten bat ere radiokulturan, hori normal, baina ala ere hori ezin da ukatu estilo honi, eta musikalki ere uste zintesgahia lotzea drilak zuen eskaintza musikalari dola zenbait urte behar ba guai egiten denari, komparatuz. Salbo dei bajo segitu, eta aldu da bere proiektuan aster.
Bikain. Zor, lau artista genituen.
Bai, Bizaide taldean. Ganga, ez dakizu, nola dejan behar dudan. Baina nona.
Bikain, bo, ez dakit pilota jokatzeko musika ritmo gisa baliatzen aldenen denez drila. Ez dakit, ikusiko dugu. Benen, horrein, Iban Iriartu Rutik, beraz, azalduko dugu pixkat zelan egiten duen pilota batzordearen dako, gazteengan eta beste, eta nola bere ibilbidean ere bera hasi den pilotarekin, baina bere, gero bestela saletasun batzu garratu zituela, baina gero bumerang bat bezala pilotarat bueltatu eta zinez plazera hartzen duela, entzun dezaguna.
Radio Kulturan Kultur Kuboa.
Egunon, ni Iban Iriartu Ruti, Kamora, hogeita sortzi urte ditut orain, eta badu hiru urte pilota munduan naizela pilota erakasten. Lehenik departamenduaren zat aritu nintzen, eta orain pilota batzordaren zat ari naiz. Horra pilota egin dut gaztetan, eta gero utzi nuen beste aktivitate batzuen zat. Nire estudioak egin dituen kirol munduan, eta hor berriz di naiz plazera initzekin pilotarat.
Noiz hasi zinen zu pilotan Kanbon, edo...
Kanbon hasi nintzen bost urtetan, fen lehenik ikastolan aritu ginen, eta gero lagunek egiten zuten, nire anaiak egiten zuen, beraz berdin egin dut. Bon, titulu guti, behinan plazera hainitz, eta segitu nuen, eta orain dolu dutana, maleruzki gelditu nuen beste kirol bat entzat, errugbia egiten baitut ere. Baina naiz eta kluben ez gehiago egin, beti segitu dut gero lagunekin praktikatzen, edo txapelketa txikietan lagunen artean gehien bat.
Aipatu duzu, rugbia erat lerratu zinela edo rugbian txatu zinuela eta beste, hori usu gertatzen da, hori gaztea zirelarik kirol batetik bestera pasatzea eta sustut pilotaren arazoa dela beste kirol batzuk erakargarritasun ahondia dutela, ahondia hoa, berba?
Bai, arrazoin ezberdinen gatik, benen monik adibidez lagun urbilenak denak nituen rugbian, pilotan zirenek gelditu zuten, beraz ez nuen neor nerekin aritzeko, eta rugbian elkartzen ginen larik amak lagun ginen, eta hor bakrik biginen, beraz horrek influentzia ukantzuen garaian, gainerat ustez mediatizazioak ere hainitz erakartzen du, eta astengilarik telebistazo egiten, astengilarik ahondiak konparatzen, gaur egun pilotan ez dugu beste kiroletan ikusten den guzia, beraz horrek ere ustez importantzia emaiten du gazten autuan.
Hala ere, zuk ikasketak, hautatu zenioen kirolari lotutako ikasketak, beraz zer formakuntza, eta nola hartu zenuen erabaki hau, argi zen zuretzat, kirolaz, la, hori, zuri torkizunean nagusiki egin nahi zenuena?
Bai, banakien kirolan lan egin nahi nuela, baina ez nakien zehazki zertan, erakaskuntzaan, prestakuntza fizikoan edo, baina kirolan hori sigur nintzen, beraz hasi nintzen STAPS egiten, lizentzia bat egin nuen.
STAPS, zer da?
Kirolaren inguruan diren estudioak, beraz hori egin nuen lizentzia bat, eta horren ondotik pixka bat spezializatzeko egin nuen BPJEPS, da brebeta profesional bat urte batez, hori egin nuen gehien bat prestakuntza fisikoa egin nahi bain nuen. Baina gero hartu naiz azkenean plazer gehien hartzen nuela hezkuntzan, beraz, ezkuntza egin dut, kirol ezberdinetan, ezkuntza egin dut ere maila ezberdinetan, egin dut eskoletan, kolegio, liceoetan, eta pixkanakan ere bidea egin dut pilotara arribatu arte.
Eta duzu, hori, ohartu zinela, ezkuntzan plazer hartzen zinuela, nola ohartu zinen entxeguak egin zenituen, jada, gazte batzuk laguntzen, hola?
Egin nituen ordezkapenak sehaskan, beraz, kolegio eta liceo, lehenago egin nuen prestakuntza fisikoa, beraz, publiko ezberdinekin, eta ezkuntzan gehien bat gustuko nuena, zela parte katzen nuen ikasleekin, sustu zentzatzen nintzen ikasleak interesatzen, proposatzen nuenari, eta hori gustuko dut nire lanean.
Nola egiten da hori?
Nola egiten da, zaila da esplikatzea, baina ustez lehen gauza izan behar dena da plazera, plazera eta gero ikasleekin aheman ona lortu horiekin partekatzeko eta ulertzeko horiek zer eskatzen duten eta guk zer nahi diogun eskaini. Eta hori lortzen dugularik, horiek plazera dutelarik be ongi pasten da eta hori interesa sortzen da.
Ez dakit zeintzuk diren gakoak aurren adimena piskat mantentzeko, lortzeko, batzutan erraiten da aurrekin ari zirelarik lanean, eiek baino dinamikoagoa izan berzirela eta idei gehiago edo gauza gehiago proposatu, eien atentzioa adimena lortzeko, zer errango zinukezuk direla gakoak.
Bo, nik pentsu dut astapenetik berdela kuadro bat eman, eta kuadroa pausatu delarik, denek ulertua dutelarik, gero hasten algira, eta gero berdira eman praktikan albezain bat, ez gira hor gumintatzeko, ez gira hor guk praktikatzeko, da horiek aritzeko eta horiek ikasteko, beraz gehien bat berda pentsatu horien plazerari, horien jokoari, horiek aritzea, horra.
Nola sortazu zaizu, erren duzu, bi eta mezortziketik, azken hiru urte horietan ari zirela bizkat, pilota erakasten, eta bon, nola suertatu zaizu, eta zerbait zuk sikatzen zinuena, do kasualki arribatu den proposamen bat.
Ebe, lehen bazen franzizianez, nepoztuan, ez itzaile zen departamentuko pilota batzordearen zat, eta joan zen beste lanpostu baten zat, jakin nuen libratu zela, beraz nire izena eman nuen, eta besan tzaukan dut hartua izaitea, nuen bortzaz postua ezagutzen, eta gia da pixkanaka, be plazerainit zartu dut, oartu naiz, oinit plazer hartzen nuela kirolo horrekin, eta ere hainitz erakartzen didalaz, eta mundu hori pixka bat utzi nuen, publiko hori, baita mentalitate hori, eta inguruan egiten den gauza guzi hori, beraz bizki kontenaiz egiten dutan lanean, eta gainerat pilota bat zordeko proiektuetan ongeko kitzen naiz, zeren eta euskara bultzatzen dugu, hemengo gazteentzaten txatzen gira gauzak egiten, eta orientzat ere dinamika bat sortzen, beraz hortan untxa egokitzen naiz eta interesatzen nau, beraz implikazioa bada eta konten naiz hortan.
Geroztik, segitu duzu, lehenik departamentuko erakasle gisa, eta gero?
Beraz, departamentuaren zatari nintzen, eta ondotik pilota bat zordeak nahi zuen garratu pixka bat gehiago, Antxonek egin zuen lana, bazen galdera eta bazen lan gehiago, beraz, proposatu idaten ere postua osatzea, zeren eta 28 horren nituen, pasa naiz pilota bat zorderat postu osoz, horrek eskatu dit eskola gehiago egitea, lehen egiten duen kolegio eta talde gehien bat, orain erantzi dira eskola gehien bat eta beste proiektu batzu ere.
Nun aritzen zira?
Beraz, nire lan ere mua da Lapurdi, garatu behar dutan ere mua gehien bat da Aturri aldera, Bidasunetik Baionarat, baina hemen eskaera hainitz badaz, eta kostalde guzian pilota zailtasunetan da, Aturri aldean ere, eta aurtendik badugu proiektu eder bat Miarritzeko Herriko Etxearekin, beraz Miarritze erantzida ere nire ere muan.
Onorako esperientzia da, inguru hortan, hor Lapurdiko eremu hortan, lan egitea, ikastetxe desberdinekin.
Ba, interesgarria da, zeren eta hoartzen gira errien artean ezberdintasun hainitz badirela, nahiz eta batzutan kilometro gutxi, baina hartzen badugu azparneko eskola bat, pilotala ere ongi garatua da, horrek ezagutzen dute, praktikatzen dute, eta hemendik 15 kilometrorat, 1000 frangan ezagutza gutxi bada aktibitate honi buruz. Berdin, kostalderat hurbiltzen girelarik, lehen aldietan behar japatu izan nintzen, eta horiek ez zuten bat ere ezagutzen pilota, eta behar da dena esplikatu. Benen, bizik interesgarria da, eta saioa bukatzen dugularik, be ikusten duzu zerbait erakarri duzula ujari, eta beraz horrek plazer egiten du, behinan ere erakusten du, be hainolan hainitz bat dugula, eta hortan segitu behar dugula, eta egiten duguna beharrezkoa dela, eta bestenaz, be pilota galduko da, edo galtzen ari da eremu batzuetan.
Patzen duzu, zuen saioa, dela sei astez, sei aldiz joaten zirela, eta bukatzelerakoan, guztien duzula, aurre batzuei, zerbait ekarri duela. Sentitzen da hori, bere ala, bukatzelerakoan, sentitzen da aurrak deskubritu duela zerbait gustukoa duena?
Gure santza da, laire kirol biziki ludikoa da, eta aurrak biziki fide plazera hartzen aldu pilota batekin, eta gainerat, bere hobekuntzak fide ikusten ditugu eta berak ikusten ditu. Edo zoin mailetan ikusten da sei astez aurrak hobetzen dira eta gainera ez dute bakarrik ikasten pilota bat botatzen, menen ikasten dute ere sare bat baliatzen, du sare bat zer den, sistera bat zer den, pala bat nola txikitzen den, eta batzuek ez dute sekulan ikusi olako tresnarik, ikasten dute baita leksikoa, beraz zentsatzen gira zinez proiektu oso bat ekartzerat gelari, ez eta bakarrik pilota bat botatzen ikasten.
Euskara aipatu duzu. Zer da euskararekiko den lotura zuen formakuntzetan?
Gure helburua da kurtsoa egitea euskaraz, gero be adaptazioa bada, eskola guzietan ez dute denek euskara egiten, ez delarik euskara egiten, kurtsoa egiten dugu frantsesez, baina bederen leksikoa erakartzen dugu ikasleak, baita erakasleak nun bi dokumentu maiten ditugun, bat da hiztegi bat pilotaren inguruan, euskaraz eta frantsesez, eta beste bat dira joko txikiak gelan egiten aldituztenak, leksikoaren pilotaren inguruan, nun atxemanen den euskara eta frantsesa, baina pilotaren inguruan den hiztegia ikasten dute joko horiekin.
Hola, leksiko horren bidez, hitz horien bidez, sentitzen da, badutela, bai, gogoak hitz horiek atxikitzeko ikasteko untza?
Bai, aurrek nahi dute ikasi eta jokoekin ikasten dutelarik konten dira, argo dira ere ondoko astean heldu girelarik eta eskatzen dugularik nola erraiten den falta, dofen fo, ahodira erraitea, horiek dute parte hartu nahi, eta beti ber ideian interesa sortzen du aktivitateak.
Hor aurrak aipatzen ditugu, benan aurten berezitasun bat bada, formakuntza berezi bat eraman duzuela, hori nola suertatu da, eta norekin aritu zirezte.
Proiektu hori emuntatu dugu Hezkuntza Nazionalarekin, horiek funtzionamendu ezberdina baitute, orain nahi dute erakasleak formatua izaitea, kirola erakasteko eskolan, batzordearekin elkartu gira Sebastian Zerinulekin, Hezkuntza Nazionaleko kirol mailako arduraduna, eta muntatu dugu proiektu pedagogikoa, eta horren helburua beraz zen erakaslean formatzea, ondotik horiek pilota erakasteko eskoletan, guk segida bat proposatuz, beraz joan gira lehen aldikot, horiek praktikatu dute gero bizpairu hastez, berriz pasten gira, eta hola ziklo oso batean. Lehen urtea izan da, kanditu gara zutiki batzuk COVID-aren arabera, denak bezala, baina nala ere arrakasta izan dugu, eta hogeita sortzi erakasle formatu ditugu. Lehen aldikot konten gira, jakinez ondoko urtean formatuak izan direnek segituko dutela praktikatzen, baina berriz proposatuko dugu saio bat beste erakasle batzuen formatzeko. Espero dugu hola, urteak pasa eta gerozta erakasle gehiago ukaitea, horiek praktikarazteko eskoletan pilota.
Aipatu dugu aritzeko plazerra, euskara ere, baina zure ustez pilotaren bidez, pilotaren praktikaren bidez, transmititzen alda, beste zerbait jendearen arteko harremanei buruz edo baditu olako balore batzuk pilotak?
Bai, pilotan balore hainitz transmititzen dira eta adin hortan diadanik hasten gira, zenta aipatzen dugu epailea, errola, aurkakoaren errespetua, batzutan elgarrekin ari gira, batzutan aurka, errola ezberdin hainitz lantzen dituzte, eta guk plantan eman gabe lege batzuk sortzen dira, kirol hortan, eta aurrek naturalki ikasiko dituzte errespetatzen, mainan guk inposatu gabe. Hori interesgarria da, zenta gela batean ikusten da nola arrobakotzak ze errola duen, baina praktikan emanez eta errolak guzietan pastuz, nasketa egiten da eta denek ber errolak partekatzen dituzte, naiz eta berbada kanpoan beste jol batukan.
Bokatzeko, etorkizunari begira ikusten dut, aski loriaturik zirela horre ere zu ere, antxon bezala, postu horrekin, lan horrekin, baina bazinuke etorkizunari begira pilotarekin lotutako ametsen bat.
Amets bat ezakidutanetz gogo ezberdin hainitz baditut. Molena da nire ere muan pilota berpiztea pixka bat eta garatzea albezain bat. Eta gero baditut gogo pertsonal batzuk, lotura batzuk, talde batzuekin. Nun nahi dutan pilotak berriz toki azkarrago bat hartzea errian. Nik ere berbada pertsonalki praktika gehiago ukaitea heldu diren urteetan. Hola, pilota garatzea eta egiten dugunak sustuz zerbait erakardezan ondoko urteetan.
Bikain, abi basu, eta bideon, pilota mundu hortan.
Mi esker.
Radio Kulturan, Kultur Kuboa.
Iban, Iriart Urruti entzuten ginuen, ara, eta bai, pilota, kultura, kuboa, nahiz eta izan nonbait pilota borobila, ba, gaurkoan kuboa bilakatu jarzi dugu.
Bai.
Ara, hortan buratzen dugu gaurko emankizuna,
hor
udan sartu berriak gira. Eta bai. Beraz, uda abiatzeon bat desiratuko dugu gure entzuleku ziei.
Bai, uda izori ere lot dezagun berdin data bati, musikaren bestada ekainaren hogeita bat, baina ere madia egiren horretze, madia egiz horretzeko ere data, eta uda erraiten duzu, itzegoki hain txekur.
Bai, eta ondoko emakizuna, gainera, beste data bezerezi bati lotu eginen dugu, baina hori ondoko emankizunean deskubrituko beharko duzue. Azte hon bat pasa, eta laster hartio.
Zanuntza,
aio.
Radio Kulturan
Kultur Kuboa.